Европската унија на белата шенген листа денеска ги вклучи Албанија и Босна и Херцеговина. Граѓаните на овие две балкански држави без визи ќе можат да патуваат во Европската унија од 1 јануари 2010-та. Ова одлука на Советот уследи по она донесена минатата година кога визниот режим се либерализираше за Македонија, Србија и Црна Гора. Паралелно со ова, Советот на министрите за правда и внатрешни работи на унијата донесе одлука и да ги активира механизмите за заштита од можна злоупотреба на визата либерализација. Тоа подразбира зголемена контрола на границите, проверка на биометриските пасоши и засилена соработка на разузнавачките служби. Правилата на Унијата предвидуваат и можна суспензија на визното лесување како крајна мерка. Контролните механизми ќе важат како за Босна и Албанија, така и за Србија, Македонија и Црна Гора. Овие мерки се донесува поради искуството од либерализацијата на визниот режим со Македонија, Србија и Црна Гора, пошто во неколку наврати се случија бранови на емигранти кои бараат азил во земјите членки на Европската унија. Комесарката Сесилија Малстром вели дека ќе се следат сите земји во регионот. Безвизниот режим подразбира одговорност од двете страни. Затоа предлагаме механизмот за напредување, таму за Албанија и Босна и Херцеговина, туку и за целиот Западен Балкан, за сите земји што се вклучени во процесот на визата либерализација, и бидат одблиску следени со цел да се осигураме дека нема прекршување, изјави Малстром. Белгискиот државен секретар за миграција и азил Мелкор Васле, како представник на Белгиското претставство со Унијата, беше појасен. Правилата кои се однесуваат на визата либерализација имаат можен механизам на суспензија на либерализацијата. Она што го правиме е да се повикаме на сите можни механизми што се на располагање на европските институции во случај на проблем, изјави Васле. Македонската влада, како што извести од Министерството за надворешни работи, доби задача за поголеми проверки на терен на агенциите кои превезуваат патници со цел да се спречи масовното заминување на баратели на азил. Близу 500 македонски граѓани побараа азил во Германија во текот на септември, додека во октомври за азил во Шведска се обратиле 206 македонски државјани. Утре Европската комисија ќе го објави редовниот годишен извештај за напредок во европските интеграции на земјите од Западниот Балкан, Турција и Исланд. Во извештајот за Македонија се очекува да биде потенцирана потребата од поголеми инвестиции во регионите како Липковскиот, од кои се случи најголемиот емигрантски бран во почетокот на оваа година. Боријан Јамановски за Гласот на Америка на македонски јазик, Скопје.